мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Гадаад харилцааны сайт Бац Эцэг Монгол судлалын үндэсний зөвлөлөөс уламжлал болгон зохион байгуулдаг Залуу Монгол судлаачдын зуны сургууль хөтөлбөрт оролцож буй залуу судлаач нарыг 2022 оны 8-р сарын 4-ний өдөр хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр Монгол судлалыг хөгжүүлэх тухай Монгол улсын засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааны талаар танилцуулав. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Залуу Монгол судлаачдын зуны сургуулийн гол зорилго нь Монгол ахуй орчин, үндэсний уламжлал, зан заншлийн талаарх судлаачдын мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, ирээдүйн Монгол судлаачийг бэлтгэх, залгамж холбоог бэхжүүлэх явдал юм. Энэ удаагийн хөтөлбөрт Орос, Хятад, Герман, Польш, Америк, Чех, Турк, Япон, Лаос, Мозамбик зэрэг 10 улсын 17 ихтэй сургууль, судалгааны төвөөс 30 залуу судлаач, оюутан оролцож байна.